ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote nabino banso mpe boye bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bayi mboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kumabatu kati na Nord Kivu. Nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa mara Nord Kivu kolona na Ituri.
Atako matata mazali kati na ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki, misala miamombongo mizaliko salema bobo mesono na mondilo kati na bikolo babale biye ongambo ya ingumba Goma.
Nateka ka onyo na ai. Biloko ngwe utaka na Rwanda, mususu toke ndo somba na Ruchuru. Ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngise koza angate.
Nalinaka na biso mongangana sala nini toko zonge la mambi matali akorep to autorite congolaise ya regulation ya ba pharmacien eye ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino o mie mino minei na ekolo Congo Demokratiki mobimba mino biango bizali nini tokolobela yango awa toko kende peli susu na Kinshasa po na kotuna mituna na Eric Kashala mosalinto kito théâtre oyo akomonisa lobi mokolo mwamitano ntoki na kombo sous le soleil de l'est to nanse ya moyi ya esti makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki mokolo mwamisato moleki ete atiki kowelela kosala manda ya mibale pamba te asengelaki kosangisa parti ya bademokrate yambo ya maponami ya bokonzi ya ekolo elengelami mpona sanza ya zomi na yoko na bondongwani na Donald Trump. Baposo mileki na monaki ete nasengelaki kosangisa lingomba politiki na ngai na kati ya mosala ye ya makasi Biden alobaki na lisi kulu yoko ya monene na bobakisi ete ngonga ikomaki ya kuzua mingongo ya sika mingongo ya bilenge ya ngonde zalaki lisi kulu ya yambo ya mokonzi ya demokrata Wuto asakolaki komi longula na boweleli bokonzi na nzela ya maponami peko pesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris. Nalisi kulu yoko liboso ya basangani ya ba kili mibeko ya ekolo Amerika Benjamin Netanyahu abengaki mokolo mwamisato ekolo Amerika ampe Israel na kokoba kozala lisanga liboso ya motungisi ya Hamas pe Iran na bokumisi bitumba biye bizali kosalema na bandi ya Gaza pe kotelemela baye bazali kosepela na yango te elonga ya Israel ekozala lisusu ya ekolo Amerika elobaki ministre ya yambo ya ekolo Israel obosu ya bakilimibeko ya ekolo Amerika baye bazali ya kukabwana sima ya sanza yoko ya bitumba na bandi ya Gaza. Mokonzi Biden asengelaki koyamba mokolo mwalilo ministre wa yambo ya ekolo Israel na ndako ya pembe. Ekolo Kongo Demokratiki ezali komonisa elongi na bokutani ya Agoa na nzela ya ministre ya mambi ma mombongo ya libanda ya Ekolo Kongo Demokratiki Julien Paluku oyo ekosala ete ba mboka ya Afrika ya Sudi ya Sahara bizali na ndingisa ya kotinda biloko to mbuma ya misala ya bango na Ekolo Amerika na bofuti misolote na libanda ya bokutani yango ezali kusalema na Washington wuto mukolo mwa ntukumi bale na misato kino ntukumi bale na motoba ya sanza ya sambo. Julien Paluku asalisaki bokutani ya masolo na ntina ya kusala plidoye na bakili mibeko ya ekolo Amerika mpo na bozongisi ya AGOA na 2025. Paluku amonisaki AGOA RDC na bikila ya yango ntukumi bale na motoba na kati na yango ntukumi bale na yoko biye bizali ya mabanga ya ntalo te mpe mitano ya mabanga ya ntalo. Asenga ki lisusu bozongeli ya AGOA ye kusalisa bomati ya mimbongo na Afrika pe na boyingisi makasi bokeli misolo na Afrika. Lelo cour militaire ya Kinshasa evandelaki mambi matali Corneille Nanga moyi motomolo ya misala ya maponami mpe motambwisi ya lingumba ya politiki mpe ya abasoda na ningaki na loba seni ya kala Alliance Fleuve Congo oyo azali kotambusa yango mpe bafundami basuso baye bafundami mpo na bambeba ya bitumba bosangani na lingumba ya batumboki mpe bateki ekolo to trahison. Liboso ya cour Eric Nkuba oyo babenga ka malembe andimi lisusu mosala andimaki lisusu mosala ya moko ya bakili ya AFC na kimia nyonso amonisaki ete azalaki lisusu mosali mombongo ntango batunaki ye mituna na mombongo nini ya salaka aboyaki koyanola na mituna ya boteki mandoki tope mpepo. Sika tuko kende mbangu na Kinshasa isika wapi lingumba ya basali ntoki to ekwiri maloba ezali komonisa mosala ya Eric Kashala chindesha ya Eric Kashala chindesa na nkombo sous le soleil de l'est. Eric Kashala soki ozali na biso oyebisa biso mpo na nini titre oyo ya sous le soleil de l'est to na Lingala na se ya moi ya est mbote na yo Eric Sikozwami.
Mbote mingi monsieur Antoine. Voilà lobi to kozala na théâtre ya makasi na Ekuri Maruba. Ngamo konazali artiste comédien et humoriste ya Ekuri Maruba. Spectacle ya lobi lokola outi koloba yo moko sous le soleil de l'est. Nase na moya est. Toyebi biso nyonso est ya République démocratique du Congo depuis des années tozoro bilango makambo ebele ele kakakuna. Mais du moins demain lobi batu bako vivre Eric Kashala va raconter dans son spectacle ce qu'ont été les péripéties ya voyage nae à sala na est ya République démocratique du Congo. Batu bako découvrir makambo nini akutana ki nango na est. Mais n'est pas oublié que Eric Kass a été un artiste comédien base ya makamunyon so koseka ko se détendre wana et kozala parce que zali talent. Mais makambo Eric Kass ala kolubela eza makambo kozala très touchant, très poignant, mais sous le rythme ya comédie histoire ko lekanango malembe.
Okay, toyebi calme na bato bako sepela. Okay, Eric Kashala toyebi ete ekosalema lobby mokolo ya ntukumi bale na motoba na espace Mutombo Bwishi sima ya maison communale ya Bandala kasi attente to ozali kozela nini sima ya bolakisi ntoki to théâtre eye na baye bakozala na bino lobby kuna na pokwa.
Na kuzela après spectacle d'angai et roko liboso d'abord spectacle za culturel il faut to comprendre makambo ezo de kanamboka na biso ezandenge nini eza au travers ya culture biso ba artiste to likisaka message na message o ekolika na spectacle batu bako comprendre ba autorité bako zwa par na bango population peuple congolais ki kozwa par na ngo na biso nyonso no bato bakoya bako se trouver mutura mutu na niveau na ye poto koka ko comprendre makambo nini ezole kanamboka na biso ezali te ko attaquer politique te nini te non on est je reste vraiment culturel sur le plan ya culture et je vais rester là dans la culture na bato bako découvrir makambo ebele au-delà de tout ça c'est parce que to uti ko reprendre ba activité culturelle na Ekuri Maruba ya chaque vendredi bato bako ya bako sepela eza moment ya détente moment ya édification voilà na kada reprise d'activité culturelle.
Eric Kachala Musalintoki Uto Lolaka l'Amérique Awa na Washington na Lolaka l'Amérique. Bozali kolanda Lolaka l'Amérique Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Ilobeli Eye. Bayimboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bibembe biango bizali na morgue ya l'hôpital enene ya mboka Osha na territoire ya Beni. Bayimboka baye ba bomamaki lobi loleki na batumboki ADF na mboka mangambo kota okola na secteur ya Beni mbau na territoire ya Beni. Société civile et sakolaki ete motango mwa bayi makumokoki solo komata. Erikas Mwisi.
Moi mobimba ya mokolo mwa mosala misato bibembe biango bizalaki komema mali kolo ya batukutuku na baimbo kapinzoli o matama asakoli Nicolas Kikuku bourgmestre tu mokambi ya commune rurale ya Oicha tumoyoka
ya event enterre ma mauvais 19 qui sont allés
ezali na bibembe tukumi bale biebi komi na ndaku ya bibembe na Oicha. Mibale bamemaki yango na Biakato, mibale na Butembo pe misusu bitikali na Oicha. Mabota na mabota bazali koleka na morgue pe kozwa ya bango. Ezalaki na mboka kota okola mangambo wana tozwami na lokalite ya Babila Bakaiko ezali na basusu be bazali ya engumba Beni. Boyebi ete na lobaka mikolo miso communale ya Oicha ezali ya matata ya mambimu mabe myoso on a étendu
le soir de toutes les atrocités qui sont vraiment dans cette zone.
Patrick Kakule Mwori, Mokambi Molandi ya société civile na commune rurale ya Oicha, a sakoli ete montango mwa bawei mokoki komata simabolo kiloki. Tulanda Patrick Kakule Mwori.
La société civile ne fait que lancer l'appel aux autorités.
Société civile ezali se ko singa na bakonzi na bisika biso ko sala manso pe ko tia maima sengeli na mapinga po na ko landela batumboki ADF bae bazali ko kuba kuboma bayimboka mbula batari ya ekolo Kongo demokratike sala makasi pe na lombango po ete mambi maima kwa kozogela isusute montango mwa bawei mokomata po ete bolukiluki bozali ko kuba tukumi baleka kate esika eyende esalisaka bingumba Beni Oicha pe Butembo na etando ya ekelaka kande bakakao eutaka
avec le vivre qui vient de là c'est de là que vient aussi le cacao.
Ongambo esusu mukambi ya bilenge na territoire ya Beni asengi na mapinga maikolo Kongo demokratike mpe UPDF kulandela batombo kibana tulanda Janvier Kasereka Kasairio
enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kuma batu kati na Nord Kivu nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa Nord Kivu kolona na Ituri kuna pe ADF a kontinua kusirkile aya kubomana territoire na Beni kwa zongeli lisusu kuna na kati ya Ituri alo mabe eza prombe ya koordinasyon awa tozui tozua ki informasyon ki ba pesi de jan e mokonzi ya mapinga ya Kivu po a prolonge d'ailleurs l'action a eu qu'on a pas été bas ou à peu à disposition y a quoi à peu bas poste de contrôle qu'on a pas pour bas ou bas qu'on a qu'on maîtrisé mouvement de soi des d'être au singe que bas à l'issa pour être disposition et comme à tirer la mise en œuvre n'en gros pour bas qu'on a qu'on freiner oyo bas au sala bas freiner massacre 4 na bas zone oyo monsieur soupe de zala qui n'a l'eau na tosala ki pena séance moko ya administrateur ya Ituri na wabeni totia ki recommandation poto kutana poti ya pe ndenge na kukamba bamboka oyo ya mibale pote batwa kondine ko bomama te
bawei bazali bakati bilanga bae babikaka na Oicha mpe nzinga nzinga mboka mangambo ezali moko na biye bizali kosunga makasi lelo bingumba Oicha Beni mpe Butembo na biloko bya kulia. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki, misala mizali kusalema bobo meseno na ndelo kati na bikolo babale bie ungambo ya ingumba Goma. Vewa Lingala ekutana kina basali mimbongo na bisika biangu. Fiston isemwami.
Misala mizali penza kosele malokola mumesano na ndelukati ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ungambu ya petite barrière na grande barrière na Engouma Mokonzi etuka Nord Kivu. Atako ekolo Rwanda ezali kofundama na kosunga batombo kiba 23 na bitumba bie bizali kongala na Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pe Lubero basali mimbongo baye tokutaki obisika bina baye tango inso bazali kokatsa ndeloena mpe kozwa biloko na ngambu bandimaki kotatola na elobeli ya vyo Lingala lengeni ni misala miabango mizali ko salema na eleko eye ya matata kati ya bikolo Rwanda na RDC. Tuyo kabango awa
nateka ka onyona ai biloko angwe utaka na Rwanda mususu toke ndo somba na Rutshuru ndenge to somba ka biloko kuna mutu ngise ko zangate po eza mboka ya batu toyebike na mboka na bisonde nyoso ebimaka ezo bimakuna na Rutshuru ba transfere yango na Rwanda prende toke iko somba na mboka na bango ngana yebike soki batu bazaba bonvu waze vrema ekozala biepo mtu akokende kotoka maye paya moninga azui moto epaya moninga me biso epana biso boye komande kaka vrema ekomande mutungisi makasi antuka atale loso kibitumbe sili vrema tokoyoke songo makasi
nateka ka hai na onyo
uzoango wapi
nazwa kango na Rwanda nazote kela ba kongole nakote la kana petite barriere nakenda ka kozo ango na Rwanda parce que na Rwanda bateka kana prix oiza yase nazala bezwe kimia ekota
natina likambolie bayi politique bayike bayinguma Goma batalisa biswete bayimboka babikolo baba lebina bazali na likambolio kote nkati na bango na mayimatali matata RDC Rwanda Adalbert Kienge moko na bamanyoli bamambi bampolitiki na bonsomi awa na nguma Goma apesa biso makanisi maye natina likambolina
yangwana tuzolo bake gero yo eza gero pirema politique eza gero ya population te bakongole na barwande bazana problem te problem eza nde Kagame gouvernement rwandais azolinga azwa hegemonie ya Grand Lac yangwana soke za kigere mbele to kangi deja ba barrière nyonso ya Sud Kivu na ya Nord Kivu omoni president abiso asala ki malamu tango tokota ki na EAC wana nde tozolo bango integration na lopoto me Kagame azolinga te azogere nete mutu nete president lobake keke ki retrograde tolinga ki tozala kaka bomoko na ba rwandais to circuler na me Kagame nde mutolinga ngote ngwana na zolo ba probleme entre congolais na rwandais ala kate me probleme za kaka probleme ya gouvernement
Nzokande, mosala moye ya mombongo baimboka ya bikolo babale biye bizali na matata mozali na ndimola na yango na nkita ya bikolo byango dadi sale moto na mayele na maye matali nkita ayanolaki na mitula mya biso mpe apesa biso makanisi maye toyo kaye
mba ezandi na Congo parce que toko produire te facilement na Masisi Beni na Kanyabayonga parce que bitumbe zawana ba champ nyoso ezo sala lokolo esengelite. Alors ezo kufasi par exemple Kibumba. So moni Kibumba banda ko fournir ba chou, ba tomate etc. Mais ako sala ango li susute. Awa e favoriser nde Rwanda. Rwanda bazo ko produire ba bandi ko tinde la biso effectivement biloko ya kolia oyo biso moko e fallait to bana osala. Donc roku les guerres économiques eza confirmé que eza affaiblissement ya économie ya Congo pona ko favoriser ekonomi ya Rwanda et effectivement babandi ko ela biso presque bilo nyoso wana eza compréhension effectivement na temps de guerre même na temps normal donc esengeli peuple congolais et comprendre que gouvernement il faut ezo amibeko ya makasi pona ko renverser situation
esengeli ko iba ite mosala mozali penza ko sale maloko na momestano na ndelo kati ya bikolo babale bien baye ko Rwanda bazali ko katsa ndelo na petite barrière na ngumba Goma mpe mituka mizali ko lekela na grande barrière ndenge moko na baye ekolo Congo Démocratique nkokoso ezalite mpe posa ya bayimboka ya bikolo baba lebina ezalite bituma be batomboki ba 23 bisila mpe kimya ezonga natina kubatela evanelo malamu ya bikolo baba lebina biye bizali penza nzinga nzinga pona libela elobaki bayimboka wuta engumba Goma Fiston isemami
Bonjour l'Amérique. America.
Bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini tokosola mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezoki mokano ya bopekisi kote kamino minei na ekolo Congo démocratique mobimba. Mino biango bizali nini esalaka nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi kozongela lisolo na ye na pharmacien Gaston Delo oyo azwami na Kinshasa tolanda eteni ya mibale.
Munganga nazoyo kapasi yawa nasala nini?
Soki ozayo kaboye esengeli yomo na biso minganga
na deuxième partie ya munganga na sala nini na o etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo soyebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération eyini kolobake eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba résistance po bato mosusu ata okomeli ceftriaxone eye kokoma ete baotubi ete ceftriaxone me esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotrete kaya bainfection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya ceftriaxone ya pamba don ntango apesi yango ceftriaxone na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to bafievre ekatani te to infection esili te nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali soumis na kotraite bamaladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation yango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotraite bamaladi oyo ezali koresiste na ceftriaxone ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki kopesa kisi wana te bo ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif ya mibale tozali na norfloxacine na metronidazole toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique metronidazole ezali antifongique alors ntango boye kosangisa yango mibale ezalaka mpona bainfection moko surtout okomona bazali kotraite bainfection oyo ezosenga ke bade molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu microbe wana esengeli asangisa bamolecule oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babengi yango linezolide linezolide ezali kisi oyo toyebike ezape antibiotique eke antibacterien na gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona bainfection oyo ezali koresiste na baantibiotike na baklasse mosusu eke sikoyo surveillance nango il faut ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme don avi microbe oyo ezali epa moto atia yango na baboi de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimesolide wana einibe développement ya microbe nde ase momala akoyebake na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive don soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki balobi na biso ke okoki komela yango na bainfection oyo baantibiotique ezali na première intention te soki ntango okomaki antibiotique mosusu omoni ke esali te omoni opesi par exemple ekinolone moko ya première génération ya deuxième génération cyclofloxacine omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakele na levofloxacine eza troisième génération ase momala ntango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango apartir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacine te e wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpona parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba wuta na ekolo congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi kombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi estceke acorep akoki kozwa mokano te ke kisi ekoki kotekamela epa ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotia ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana
Pharmacien Gaston Delo Huto lolaka la America buyangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Huto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Franklin Sidrak boko kiko landa nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX Botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Polamba Utolo lokala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.